Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dialogu me Serbinë duhet të ridefinohet përpara se të rinisë, thon analistët në Prishtinë. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee vazhdon në sot takimet në Shkup në përpjekje për zgjidhur krizën politike. Rriten tensionet SBA Kore e Veriut, të dyja vendet paralajmërojnë pasoja katastrofike. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësi ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee vazhdon sot vizitën në Shkup, ku pritet të takoj presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi dhe kryetarët e dy partive më të mëdha maqedonase, Lidhje Social-Demokrate dhe VMRO-DPMNE-s. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan vjen pak ditë pas dhunës ndaj deputetëve në kuvendin e Maqedonisë, e cila pasoi zgjedhjen e Xhaferit në postin e kryekuvendarit. Të dielën Yee ka atakuar drejtuesit e partive shqiptare në Maqedoni. Takimet edhe sot pritet të kushtohen çështjes së formimit të qeverisë dhe realizimit të reformave. Zyrtari i lartë amerikan pritet të bëjë komente pasi të ketë përfunduar të gjitha takimet. Negociatorët në Kongresin Amerikan kanë arritur marrëveshje për ligjin e shpenzimeve, i cili do të mbajë qeverinë amerikane në funksion deri më 30 shtator. Sipas mediave amerikane, marrëveshja dypartiake rrit shpenzimet ushtarake, por nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Donald Trump në kufi me Meksikën. Marrëveshja prej 1 trilion dollarësh duhet të miratohet nga ligjvënësit. Dështimi për të vepruar do ta mbyllte një pjesë të qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se ligjvënësit do ta miratojnë paketën në ditët e ardhshme. Kandidati për president të Francës Emmanuel Macron tha se Bashkimi Evropian duhet të reformohet ose do të përballet me mundësinë e largimit të Francës. Macron, kandidati qendrës, do të përballet në balotazhin e 7 majit me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen ka arritur sukses me retorikën anti-BE dhe ka premtuar se do të mbajë referendum për antarësinë e Francës në blok. Duke folur për BBC-n, Macron tha se është pro-evropian dhe se mbron idenë evropiane, por në të njëjtën kohë duhet të përballemi me situatën, t'i dëgjojmë njerëzit, të dëgjojmë faktin se ata janë shumë të zemëruar që BE nuk është më e qëndrueshme, tha Macron. Tash për tash, Macron udhëheq në sondazhe. Kombet e Bashkuara thanë se një grup prej 36 grave jazidi në Irak janë shpëtuar pas 3 vjetësh skllavëri nën sundimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Koordinatorja për çështje humanitare e OKB-s Liz Grant tha se gratë qysh më 28 prill, kur edhe janë shpëtuar, kanë marrë strehim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike. Ngjarja ka ndodhur në Duhok, qytet kurd në veri të Mosulit. Mira, gra dhe vajza të komunitetit jazidi janë rrëmbyer, torturuar dhe abuzuar seksualisht nga luftëtarët e Shtetit Islamik, qysh në vitin 2014. Thuhet se disa kanë arritur të largohen, por se rreth 3500 mbeten në robëri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Analistët thonë se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit duhet të rifilloj tani pas lirimit të ish kryeministrit Ramush Haradinaj nga autoritetet në Francë. Megjithatë, ata insistojnë se ky dialog duhet të ridefinohet përpara se të rinisë dhe të braktiset praktika deri tashme që në takime të diskutohen vetëm temat që propozon Serbia. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Njësit e rrethanave ndërkombëtare dhe analistët politik konsiderojnë se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërprerë me anë të një rezolute për shkak të ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë, tani pas lirimit të tij duhet të vazhdojë. Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar Beogradin zyrtar për si shton qasje destruktive jo vetëm në raport me dialogun, por edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se duhet të braktisën idetë dhe praktikat e deritashme të procesit e dialogut për të diskutuar sipas tij vetëm mbi temat e propozuara nga Serbia.
Ajo çfarë Kosova duhet të bëjë tash etuti është përpjekja e saj shumë më tepër, shumë më serioze në kuptimin e dizajnimit të një dialogu që vërtet do të adresonte interesat në rrotë, por interesat e Kosovës, se pasaj edhe interesat të tjera të rajonit.
Profesori Hoti konsideron se çështja e normalizimit të raporteve me Serbinë, heqja e flet arresteve ndërkombëtare dhe një listë e tërë e problemeve me të cilat Kosova përballet drejt për drejt, duhet të futet në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Në të kundërtën, mendoj se nuk ka logjikë të vazhdohet me trajtimin e vetëm të atyre temave që imponohen qoftë nga Beogradi ose aktorë të tjerë që në fund të ditës kanë interesin e shpënjes ose të shtyres për para të procesit integrativ të Serbisë drejt të BE-s.
Analisti Artan Muaxheri thotë se dialogu duhet të vazhdoj, por me kushtin që ajtë të reformatohet apo ndryshohet dhe të krijohen garanci që Serbia nuk do të aminoj atë me akte e vendime që janë në kundërshtim me frymen e dialogut dhe perspektiven evropiane të Kosovës dhe Serbisë.
Për një periudhë të gjatë dialogu ka hyrë me një çorsokak edhe nuk ka ndonjë indikacion se ai do të mund të normalizohet pa ndonjë investim të madh edhe nga BE-ja, edhe nga Serbia, edhe nga Kosova, kështu që rasti i Ramush Haradinaj vetëm sa e ka përkeqësuar atmosferën mes BE-s, Serbisë dhe Kosovës, prandaj edhe është obligativ reformatizimi, ridefinimi i dialogut në mënyrë që ai të vendoset në binar normal.
Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe marrëveshjen kornizë të prillit të vitit 2013, që u pasi e arritura më e madhe e dialogut. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve ranë në nivelin më të ulët prej fillimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësimin e Bashkimit Evropian, posaçërisht pas ndalimit në Francë të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj dhe nisjen e një treni me ikonografi mesjetare nacionaliste nga Beogradi drejt veriu të Kosovës, që rriti tensionet ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.